Mozaik dneva na Radiu Ognjišče. Ob zadnjem znaku je bila ura 18, poslušate Radio Ognjišče. Dober večer, z vami sem Alenka Heferle-Felc.
V mozaiku dneva boste slišali.
Požar uničil fragmatov obratu pod Skrajniku. Hujših posledic za okolico očitno ni. Začetnik roman bolnikov na Brezje, monsignor Bole. Včasih sem jaz podeljeval bolniško maziljenje, zdaj drugi mazilijo mene. Stranke dosegle soglasje glede ukinitve volilnikov krajev. Vreme, jutri sončno in do 35 stopinj. Požar, ki je sinoči izbruhnil v obratu proizvajalca izolacijskih materialov in embalaže Fragmat v industrijski coni pod Skrajnik pri Cerknici, je povzročil veliko gmotno škodo. Objekt je uničen, hitri in učinkoviti intervenciji gasilcev in ostalih pristojnih služb pa gre zasluga, da hujših posledic za okolico očitno ni. Prve analize kažejo, da voda in zrak nista onesnažena. V prihodnjih dneh bo tudi jasno, ali je onesnažena krma za živali oziroma povrtnine in sadje, ki je že dozorelo na vrtovih in v sadovnjakih.
Mi pričakujemo nekje prve rezultate, kar se tiče potencijalne kontaminacije trave in pridelkov nekje sredini naslednjega tedna. Je pa res, da po nekih podatkih pa nekih izkušnjah ne pričakujemo nekega večjega kontaminacije. Smo pa izdali obvestilo za vse kmetovalce pa pridelovalce na tem območju. Mi svetujemo, da kmetovalci, ki imajo krave, ne pasejo, dokler ne dobimo rezultatov analiz ali pa dokler ne bo dežja, ker ko prije dež, bo ta minirano površino sprav. Enako velja pa tudi za pridelovalce zelenjave.
Je povedal Jernej Drofenik z uprave za varno hrano. Stranke so na pogajanjih pri predsedniku države dosegle soglasje o ukinitvi volilnih okrajev in uvedbi relativnega neobveznega prednostnega glasu. Končno odločitev naj bi sprejeli 12. julija. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je priredil sprejem v počastitev 30. obletnice posaditve lipe sprave na ljubljanskih Žalah. Predsednik društva Združenje ob lipi sprave, profesor dr. Janez Juhant, je v nagovoru dejal, da skupaj stopamo po zahtevni poti samostojne države, ki vodi k demokraciji, pravni državi in upoštevanju vseh, še posebej najšibkejših v družbi. Predsednik republike Borut Pahor pa je dejal.
Krepitev demokracije in demokratične politične kulture tudi je štejem za enega osnovnih vzvodov razvoja slovenstva in samostojne slovenske države. Spravna prizadevanja, iskanje resnice in sposobnost odpuščanja so nam pri tem v največjo vrednostno in moralno oporo.
Na Brezjah bo jutri potekalo že 51. slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših. Somaševanje bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Romanje že od začetka organizira revija Ognjišče, letos pa pri pripravi dogodka prvič sodeluje tudi slovenska Karitas. Marta Jerebič.
Romanja invalidov in bolnikov je pred 51 leti začel ustanovitelj revije Ognjišče Franc Bole.
Ko smo začeli, sem bil nekoliko v skrbeh, ker ni bilo ljudi, ki bi bili pripravljeni voziti ali vzeti v avto kakšnega bolnika ali ostarelega. In zato je začetek bil tako bolj skromen, čeprav je bila polna cerkev na Brezjah. Potem se je izkazalo, da je cerkev premajhna in da zahteva še cel trg. In ko imamo zdaj še nadstrešek, da ljudje toliko ne trpijo, bodi si od dežja ali od sonca, potem je to gotovo en velik napredek.
In kako ta romanja doživlja zadnja leta?
Zadnja leta doživljam bolj skromno, ker sem si zlomil kolk. In teže hodim, ampak kljub temu grem z velikim veseljem in tudi drugi razumejo, da pač ne morem več toliko sodelovati. Včasih sem veliko obhajal, pa tudi skrbel za maziljenje. Zdaj se pa bolj usedem in čakam, da pridejo drugi in mene mazilijo, ker sem tega potreben.
O bolniškem maziljenju je odgovorni urednik ognišča magister Božo Rustja pojasnil.
Odločitev organizatorjev že pred desetletji, da na tem romanju začnejo podeljevati bolniško maziljenje, je bila pravzaprav zelo dobra in tudi lahko rečemo premišljena. Kajti še pred desetletji in še danes se ni popolnoma izgubil ta občutek, je veljalo, da je bolniško maziljenje poslednje olje, zadnje maziljenje, da se to naredi tik pred smrtjo in nekateri potem tudi domači odlašajo tik pred smrtjo. Nekateri se celo bojijo poklica duhovnika, ker rečejo, če pride duhovnik in mazili bolnika, bo umrl. In prav s tem, ko smo dali maziljenje med mašo in povabili vse starejše, bolne, invalide, da se dajo maziliti, smo pokazali, da je to zakrament, eden od sedmih zakramentov, ki naj se tudi, če le mogoče, obhaja tako v občestvu, da je vsa skupnost in ta odločitev podeljevanja bolniškega maziljenja med mašo je, bi lahko rekli, imela nek pedagoški pomen. Je vzgajala in še vzgaja vernike, naj se ne bojijo tega zakramenta, da v tem zakramentu bolniškega maziljenja pride Jezus odrešenik blizu človeka, ki trpi, ki je bolan in podobno.
Vsako leto so v dogajanje vključeni prostovoljci.
Brez prostovoljcev romanje bolnikov in invalidov in ostarelih ne bi bilo mogoče. Prostovoljci so dragoceni del tega romanja. Nekateri med prostovoljci leto za letom, nekateri že tudi desetletja hodijo, pomagajo, nekateri so na istih mestih, so se že tam zverzirali, da lahko pomagajo na določenih, morda tudi občutljivih točkah bolnikom. Kajti, treba je pripraviti prostor, postaviti stole, potem treba je ljudi z avtobusov pripeljati na vozičkih do dogajanja pred oltarjem. Treba je pomagati duhovnikom pri delitvi bolniškega maziljenja, pri delitvi obhajila. Potem nekateri prostovoljci tudi peljejo ljudi k spovedi, nekateri bi sami težko. Torej, vloga prostovoljcev je neprecenljiva. Seveda, danes niso samo mladi prostovoljci, so tudi odrasli, ki pa tudi nekako svojim zgledom mladim pokažejo, da so prostovoljci in da je ta skrb za bolne prvič del cerkve, del cerkvenega poslanstva, del poslanstva cerkve, pa tudi ne, da je to res krščanska drža. Pomagati bolnim, pomagati pomoči potrebnim, tudi na romanju, kajti morda je to dvojno dobro delo. Najprej je, da tisto telesno človeku pomagaš, da mu, ne vem, daš vode, da ga pelješ z vozičkom in podobno, ampak drugo je pa tudi, kar danes velikokrat pozabljamo, to je duhovna pomoč. Tudi dobra dela na duhovnem področju. Človeku omogočiti romanje, morda komu izmed bolnih domači ne bi omogočili romanja. Morda nimajo časa, si ne vzamejo časa domači, da bi ga spremljali na romanje. Morda domačim romanje ne pomeni več veliko, morda jim vira ne pomeni več veliko. Tudi to se dogaja in zato so ti prostovoljci, ki tem ljudem pomagajo na romanju, toliko bolj dragoceni in tudi odražajo to pristno skrb cerkve za duhovni blagor tudi bolnih, ostarelih in invalidov.
Kot prostovoljci so na dogodku vsako leto prisotni malteški vitezi. Letos se jim bo pridružil veliki mojster fra Giacomo Dalla Torre. O njegovem obisku v Sloveniji se je s predsednikom malteških vitezov v Sloveniji, doktorjem Tadejem Jakopičem, pogovarjala Marjana Debevec.
Preden spregovoriva o namenu in programu obiska, mogoče na kratko nekaj statistike, ki vse delujete malteški vitezi, koliko članov je po svetu in tudi v Sloveniji in pa predvsem, kaj je vaše temeljno poslanstvo?
Vse, kar zadeva statistiko, gotovo izhaja iz temeljnega poslanstva. In temeljno poslanstvo se je začrtalo v 11. stoletju, ko je naš ustanovitelj, blaženi Žerard, rekel preprosto, da bo ta bratovščina, ta ustanova, danes imenovana red, praktično nesmrtna. Kajti vedno bodo ljudje, ki bodo v stiski, ki jo bodo izražali tako ali drugače, in vedno bodo ljudje, da poenostavim, ki bodo temu prisluhnili in želeli pomagati. In tako se je ta bratovščina 1113. leta uradno kot red razširila vse do današnjih dni, tako da smo danes, če pogledamo statistiko, prisotni več kot 120 državah, ker je red suveren od leta 1310, ko so bili člani reda na Rodosu in je bil predstojnik, veliki mojster, tudi, bomo tako preprosto rekla, šef otoka, in je ta suverenost prinesla tudi to, da imamo diplomatske odnose s 108 državami, kar nam pomaga pri tem, da ko je naše humanitarno delo potrebno, ko je treba hitro ukrepati, vemo, koliko zapreke lahko pri tem, ko nekdo želi ali pa ne želi pomagati. In prav to je ta diplomatski del, se pravi teh 108 držav, s katerimi imamo polne diplomatske odnose, omogoča ravno to hitro delo. Članov reda, gledano v svetovnem merilu, je 13.500, plus, lahko rečem, nekaj 100.000 prostovoljcev, ki so ravno tako člani reda, pa vendar niso kot vitezi ali dame, to se pravi, niso tako čisto redovno vezani, če bi se tako izrazil.
Kakšen pa je namen in pa seveda program obiska velikega mojstra ta konec tedna v Sloveniji?
Prihaja na povabilo predsednika države, kajti predsednik države je tudi bil že pri njem, kajti gre za nek način, lahko rekel, srečanje dveh suverenov. In pri tem državniškem delu, ki bo predvsem vezan na ponedeljek, bo dopotekale, da tako rečem, bolj te državniške stvari, tudi predvsem vprašanja, ki so pereča glede humanitarnosti, ki se da tukaj tudi mednarodno, meddržavno sodelovati. Obisk pri nas, to se pravi pri naši asociaciji in pa pri članih in prostovoljcih reda, pa je predvsem namenjen temu, da bo pravzaprav nas kot sveti oče potrdil veri, tukaj bo pa v bistvu nas potrdil karizmi in skupaj bomo videli, kaj so stvari, ki so oziroma katere so stvari, ki jih moramo še izboljšati v smislu, da bomo bolj efektivni, da bomo bolj blizu človeku današnjega časa.
To so verjetno tudi pričakovanja strani slovenskih članov Malteškega viteškega reda glede tega obiska.
Tako je, 34 članov nas je v Slovenski asociaciji, poleg tega pa 90 oziroma zdaj se že stotici bližamo prostovoljcev. Vedno smo veseli in vedno bomo veseli novih moči, kajti pomoči bo vedno potrebno imeti na voljo, da tako rečem. Predvsem pa so pričakovanja ravno ta, da se potrdi naša pot, da se srečamo z našim predstojnikom, da še bolj povežemo naše delovanje med seboj in da dejansko raste naša skupnost. Kajti le iz skupnosti lahko potem tudi rastejo sadovi karizme, ki jo želimo uresničevati.
Poglejte, Malteški viteški red se je v preteklih letih znašel v sredi nekaterih pretresov, moral je odstopiti prejšnji vodja. Kakšna je situacija danes? Fra Giacomo della Torre je obljubil reformo. Kakšno reformo, kako daleč je, kaj pravzaprav vsebuje ta njegova reforma reda?
Ker je red dejansko že star, leta 1048 imamo prve podatke, začelo se je v Jeruzalemu in seveda skozi zgodovino se marsikaj nabere. Marsikdaj se iščejo poti, ki se potem pokažejo, da niso ravno najbolj ustrezne, najbolj primerne in tako se je zgodilo tudi v današnjem času, kajti ko imaš toliko te zgodovinske prtljage, pa bom kar narekovajo dal, ker ni nujno, da je slaba, veliko krat je lahko zelo dobra, Se je potrebno vedno ozreti nazaj, vzeti tisto, kar nagovarja danes in pa dati v drugo obliko, torej času primerno. Prav to je spoznal in videl papež Frančišek in ker mu je tako dragocena karizma, kot je sam povedal, želi predvsem duhovno poglobiti red. To se pravi, da se od redovnikov, tistih, ki jih imamo, mislim, da jih je 70, ki so res za obljubami redovniki, niso duhovniki, ampak tista prvotna oblika redovništva, da se predvsem tukaj duhovno utrdi, red potrdi in iz tega potem raste duhovnost naprej tudi pri ostalih vejah, kajti samo usidrani v pravi duhovnosti, v, bi rekel, poznavanju življenja cerkve in seveda človeka, potem lahko dobro delujemo. In fra Giacomo ima prav to nalogo, posebej svetega očeta, da vse te stvari uskladi, poglobi in nam da način nove smernice. Tako da reforma lepo poteka, smo veseli, tudi sami smo povabljeni, da svoj delež damo, doprinesemo, tako da se nadejamo, da bo res lahko red služil v kraju in času današnjega sveta.
Vaš red predvsem služi, pomaga najbolj ubogim, tistim, ki potrebujejo pomoč. Kako se je to skozi stoletja spreminjalo, kako je danes, kje vidite temeljne izzive vašega poslanstva v današnjem svetu?
Redovno vodilo od samih začetkov je bilo in še vedno je Tuitio Fidei Obsequium Pauperum, kar pomeni zaščita vere, pomoč ubogim. In iz tega raste vse poslanstvo, tako da skozi stoletja, če bi pogledali, sta se pravzaprav samo ta dva vidika, čeprav je to eno, ampak dva vidika morda izmenjevala, nekje je bilo ali v nekem obdobju bolj v spredju nekaj, se bolj videlo, pa drugo ni umankalo in obratno. V zadnjih stoletjih od, lahko rečemo, industrijskega napredovanja, če se smem tako izraziti, vse te tehnike, ki v bistvu zelo tudi razoseblja, pa do dejansko človeka, ki postaja sam sebi namen in center in središče, vse to nam narekuje nove pristope, predvsem, da iščemo res tiste najbolj obrobne, najbolj pozabljene, sploh v našem narodu veliko krat vidimo, da ko je beda, ko je stiska, noben ni rad v taki situaciji, se to zelo skrije, ljudje ne povedo, kdo bo pa rad o tem govoril in moramo biti zelo, bi rekel, previdni, res s ponižnostjo in ljubeznjo pristopati in potem se seveda odpirajo tudi nova področja, kot so recimo imigranti in vse to, kar se dogaja, ne gre za nobeno politično opredeljevanje, tudi to ni naš namen, ampak gre za to, da človek je v stiski in ko je v stiski, pristopi in ohranjati njegovo dostojanstvo in mu tam pomagati.
Doktor Tadej Jakopič, najlepša hvala za obisk v našem studiu, za ta pogovor in seveda blagoslovljen obisk. Ta konec tedna vam želim.
Najlepša hvala, vse dobro.
Slovenci po svetu.
Rojena na kraju smrti in preživela. Mein Leben begann an einem Ort des Todes je naslov nove knjige Anice Wurm Rojene Olip. V njej opisuje izselitev svojih staršev, zavednih in vernih koroških Slovencev in njihovih sedmih otrok v zaporniško taborišče na Zgornje Bavarsko, kjer se je tudi sama rodila, o zdravstvenih pregledih in zlorabah SS v taborišču. Knjiga je dvojezična, da bi tudi tisti, ki slovenskega jezika ne obvladajo in bi radi več vedeli o svojih prednikih, razumeli vsebino. Uredil jo je dr. Miha Vrbinc. Spremno besedo je napisal dr. Reginald Vosprnik. Izdajo so podprli Slovenska prosvetna zveza, Zveza slovenskih organizacij, Zveza slovenskih pregnancev, Franc Jožef Smrtnik, Zveza absolventk in absolventov Slovenske gimnazije ter Avstrijski državni fond za žrtve nacionalsocializma. Predstavitev bo jutri zvečer v domu v Tinjah. Na prireditvi bo zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec iz Škocijana.
Vremensko poročilo. Ponoči in zjutraj bo delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo dokaj sončno. Občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. Pozno popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo sprva še sončno in vroče. Popoldne in v noči na ponedeljek pa se bodo predvsem v notranjosti pojavljale nevihte. V ponedeljek bo na Primorskem dokaj sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V torek kaže na dokaj sončno vreme, predvsem v hribih, bo popoldne lahko nastala kakšna nevihta. Vremenska slika. Nad vzhodno polovico Evrope nastaja šibko območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnimi vetrovi doteka v višinah k nam suh in zelo topel zrak. Nekaj podatkov za vreme po Sloveniji ob 18. Povsod jasno, ostali podatki, Ljubljana 33, Celje 32, prav toliko Novo mesto, Črnomelj, Kranj in Litija ter Vrhnika in Logatec. 31 stopinj so namerili na letališču Edvarda Rusjana Maribor in na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik. V Mariboru piha jugovzhodnik s hitrostjo 15 km na uro, na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pa 10 km na uro. Prav tako jugovzhodnik. Murska Sobota 31 stopinj, prav toliko Gornji Grad, Tolmin, Trebnje, 30 stopinj letališče Lesce, kjer piha vzhodnik s hitrostjo 13 km na uro, Postojna, Slovengradec, Babno Polje, Bohinjska Češnjica, Maribor, kjer piha jugovzhodnik v sunkih do 23 km na uro, Metlika, Ptuj in Velenje. 29 stopinj letališče Portorož, Slovenske Konjice, 28 stopinj Rateče, Jezersko, Kočevje, kjer piha jugovzhodnik v sunkih do 22 km na uro, ter Rateče, Hrib in Rogaška Slatina. 27 stopinj Idrija, 25 stopinj Lisca in Pohorje, 23 stopinj Rudno Polje, 21 Krvavec in 15 stopinj Kredarica. Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Duncem in Rauber Komando proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Dolg je kar 12 km in pol. Potovalni čas se podaljša za približno 50 minut. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo z avtoceste med priključkoma Razdrto in Unec. Zaradi prometne nesreče je na južni ljubljanski obvoznici promet oviran tudi na priključku Ljubljana Jug. Nastaja daljši zastoj, dolg je 4,5 km, potovalni čas se podaljša za približno 25 minut. Zastoj je na vzhodni mariborski obvoznici med Dragočovo in Vodolami proti Ljubljani, in sicer je dolg 1 km, zaradi razsutega tovora je na štajerski avtocesti zaprt uvoz Celje center proti Ljubljani, promet je oviran na izvozu, čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Metlika, na Obrežju 30 minut pri vstopu za tovorna vozila, v Metliki 1 ura za osebna vozila pri izstopu. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravila jo je Marta Jerebič. Brala sem Malenka Heferle-Felc, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18 in skoraj 24 minut.
Radio Ognjišče.